จพี่น้องประชาสุโขทัยร้อง
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นารีรัตน์ศิลสารนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้นะคะโชคดีมากเลยค่ะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรชัยสิงห์ฤกษ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสหกรณ์สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมา
ครับก็อย่างที่ผ่านมาที่อย่างที่มหาวิทยาลัยเราได้มีกิจกรรมนะครับสำหรับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการผสมประเทศนะครับทั้งในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคก็คือภาคกลางนะครับก็คือปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับแล้วก็สมุทรปราการนะครับทีนี้ว่า
ค่ะทราบว่าอาจารย์ไปทั้งสองที่เลยทั้งส่วนกลางแล้วก็ทางส่วนภูมิภาคอาจารย์ไปที่ไหนมาคะอาจารย
์ก็น่าในท่าต่างจังหวัดนะครับก็จะมีปทุมเทศวันที่10กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับผมเป็นอาจารย์ประจำชมรมจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ไปประเทศที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ
อันนี้ในส่วนที่ว่าเราวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าอาจารย์คณาจารย์แต่ละท่านพออยู่ประจำสาขาวิชาแล้วเรามีโอกาสได้ไปดูแต่ละที่พื้นที่ของนักศึกษาใช่ไหมคะแต่ละชมรมนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเกี่ยวอะไรกับการส่งเสริมการเกษตรของเราอาจารย์ไปที่
ผมไปนราธิวาสนราธิวาสเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมปฐมนิเทศในช่วงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมรับน้องนะครับ
รับน้อง
ช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับก็จะมีในเรื่องของการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับวิธีการอ่านตำราของมสท.ซึ่งตำราของมสท.ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าค่อนข้างที่จะหนามากนะครับเขาก็จะมีวิธีการสอนนะครับผมเป็นวิทยากรนะครับก็จะสอนเทคนิคนะครับในเรื่องของการอ่านตำราอย่างมหาลัยของเราเนี่ยนะครับอ่านอย่างไรให้รู้เรื่องแล้วก็สอบผ่านนะครับ
นะอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราได้ลงพื้นที่ไปนะคะเป็นวิทยากรว่างั้นนะคะแล้วได้ข่าวว่าอาจารย์มีกิจกรรมทางใต้นี่เยอะมากนะคะไปดูอะไรบ้างคะอาจารย์กิจกรรมที่ทางใต้ที่เขาจัดกิจกรรมอะค่ะ
อย่างทางใต้ที่ผ่านมานะครับที่พัทลุงนะครับเขาก็มีกิจกรรมรับน้องนะครับโดยภาคใต้ตอนล่างนะครับประมาณ8-9จังหวัดนะครับแต่นี้ทีนี้ว่าก็มีจังหวัดอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นเพชรบุรีราชบุรีนะครับเขาก็จะมาร่วมกับเราด้วยนะครับมันก็จะเป็นหลักๆคือเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยมีคณาจารย์นะครับประจำในจังหวัดนั้นๆ นะครับมาร่วมกันเป็นวิทยากรนะครับในช่วงวันที่ประมาณ16-18ที่ผ่านมานะครับ
อันนี้คืออาจารย์ได้ไปลงพื้นที่ด้วยได้ไปรับรู้ปัญหาของนักศึกษาด้วยนะคะ
ค
แล้วมาดูว่านักศึกษาของเราที่เป็นเกษตรกร
มีครับมีเกษตรกรก็
ม
ี
ใช่ไหมคะเขามีหลักวิธีการเรียนยังไงใช่ไหมคะ
ใช่ครับทีนี้ว่าบางทีเราไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่เฉพาะกับนักศึกษานะครับเรามีแค่ว่าไปพัฒนาชุมชนด้วยนะครับเช่นในเรื่องของการสร้างสร้าง
ห
้องน้ำนะครับแล้วก็ห้องสมุดไปทาสีให้กับโรงเรียนนะครับไปทำความสะอาดวัดเช่นในเรื่องของบูรณะในเรื่องของการทาสีกำแพงวัดอะไรอย่างนี้ต่างแล้วก็ได้มีงบประมาณจากทางอาจารย์ที่เข้าไปร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทาง อบต.นะครับแล้วก็ห้างร้านต่างๆนะครับที่เขาช่วยอนุเคราะห์เรื่องของสีก็ดีนะครับอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็ดีนะครับต้องขอขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับ
อันนี้มองถึงว่ากิจกรรมที่เราทำกับชุมชนเห
็
นว่าเราคืนกำไรคืนให้กับสังคมอีกครั้งหนึ่งถ
ู
กไหมคะว่าเรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับชุมชนได้ไปช่วยชุมชนเพราะว่าบางครั้งนะคะชุมชนก็เหมือนว่าอยู่ไกลนะคะไกลนะคะบางโรงเรียนเห็นบอกว่าขาด
ใช่บางทีบางโรงเรียนแบบมองว่าแบบได้โอกาสทางการศึกษานะครับทีนี้ว่าเราก็ได้มีเตรียมสมุดดินสอปากกาให้กับเด็กๆนะครับที่เขาไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ไปนะครับ
อันนี้คือมองในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ผ่านมาอาจารย์ก็ไปค่ะ
ครับ
ค่ะไปที่สุรินทร์นะคะ
สุรินทร์ครับ
ค่ะไปที่สุรินทร์นะคะก็เป็นนักศึกษาก็ปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพระนะคะพระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นักศึกษาให้ความสนใจนะคะมากขึ้นเพราะว่าอย่างนักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรของเรานะคะส่วนใหญ่นะคะที่มีโอกาสได้ไปพูดคุยด้วยเขาก็จะบอกว่าแบบอยากจะพัฒนาชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี
ใช่
ไหมคะเพราะว่าเขาเหมือนว่าเรียนแล้วเขาสามารถนำความรู้นะคะไปสร้างชุมชนได้ก่อให้เกิดรายได้ด้วยแล้วก็ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะของพ่อค้าคนกลางนะคะ
ครับ
ถ้าเกิดเรามองช่วงนี้นะคะเราจะมองว่า ด้านการเกษตรช่วงนี้เป็นระบบการเรียนรู้แบบไหนอาจารย์ที่กำลังมาแรงกระแสมาแรง
ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่กันอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือว่าแค่ว่าสอนคนเนี่ยให้มีภูมิปัญญาความรู้ด้านนี้นะครับ
พออาจารย์พูดถึงนะคะการเรียนรู้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ครับ
โดยนะคะเราก็ได้อ้างอิงจากนะคะคุณศาสตราเฟื่องเกษมนะคะเขาได้เขียนนะคะได้เล่าเกี่ยวกับความกินดีอยู่ดีของเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงนะคะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมบางท่านบอกว่าพอเพียงแต่ว่ายังซื้อของราคา
แพง
ๆนะคะแต่คำว่าพอเพียงเขาสามารถที่จะมีอยู่อย่างจำกัดไหมนะคะสามารถคือไม่ไปเบียดเบียนนะคะซึ่งนะคะที่อำเภอเขาน้อยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนี้เขามีการนะคะจัดสร้างนะคะสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการซื้อที่ดินไว้นะคะเพื่อทำการเกษตรโดยตรงเลยนะคะอาจารย
์
อันนี้เราหาได้น้อยยากนะที่จะมาอยู่ๆแบบซื้อที่ดินแล้วมาทำการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์
เพราะจริงเดี๋ยวนี้ที่ดินก็ส่วนใหญ่ก็จะขายให้กันในทุนค่อนข้างเยอะนะครับหลายๆที่นะครับก็มีทุนมากว้านซื้อทำสนามกอล์ฟทำคอนโดทำอะไรไป
บ้านจัดสรรได้ใช่ไหมคะ
เ
พราะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมองอย่างที่บ้านอาจารย์อยู่อยุธยา
ครับ
แต่ก่อนก็จะเป็นพื้นที
่ตอนแรกผมพื้นที่แบบทุ่งนาชาวบ้านเขาทำนาการเดี๋ยวนี้ก็ขายกับในทุนทำเป็นอาคารวานิชนะครับทำเป็นหมู่บ้านต่างๆหรือว่าทำเป็นสนามกอล์ฟก็มีแล้วนะครับ
อันนี้คืออาจารย์เห็นได้ชัดเพราะว่าอาจารย์อยู่ที่นู่นเลยใช่ไหมคะ
คือเดี๋ยวนี้คล้ายๆว่าระบบมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นระบบเกษตรกรรมแต่นี้ระบบอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วเพราะว่าอุทยานเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมโรจนะนะครับที่เกิดขึ้นมาเยอะนะครับไอ้พื้นที่ต่างๆที่เคยเป็นพื้นที่ทุ่งนาพื้นที่ทำการเกษตรเลือกสุรนาก็ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปหมดแล้วนะครับ
ก็คือเปลี่ยนละนะคะวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนละสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าวัตถุเริ่มที่จะเข้ามาแทรกแซงความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมอาจารย์อย่างที่นี่เหมือนกันนะคะที่อำเภอเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีก็เช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อพื้นที่ดินนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนนะคะเขาบอกว่าชุมชนเป็นชุมชนปฐมอโศกนะแต่ด้วยลักษณะที่ภูมิประเทศของนะคะเนินพอนี่นะคะเป็นพื้นที่ก็คือเป็นบ้านเนินพอนะคะอาจารย์เขาบอกว่าติดภูเขานะแห้งแล้งภูเขาส่วนใหญ่จะมีอะไรเยอะคะอาจารย
์มีพวกหินต่าง
ๆอ๋อมีหินเยอะใช่ไหมเวลาทำการเกษตรขุดไปเอ๊ะเราจะมาทำอะไรใช่ไหม
ใช่
เพราะว่าพื้นที่แต่ละที่พอมีระบบการเกษตรเต็มด้วยหินอย่างนี้เขาก็จะลำบากแล้วนะคะ
คือในเรื่องของถ้าเป็นคือถ้าแบบมีหินเยอะมีแร่ธาตุเยอะเนี่ยมันการปลูกพืชต่างมันจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับพื้นที่ที่เป็นพวกดินทรายวันนี้ล้วนเนี่ยมันจะเติบโตได้ดีกว่านะครับ
ค่ะด้วยภูมินะคะภูมิประเทศของเขานะคะเป็นลักษณะคือเป็นภูเขานะคะมีความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ระบบชลประทานก็ยังไม่เข้าไปยังไม่ถึง
ครับ
ค่ะถ้าการเกษตรระบบชลประทานนี่สำคัญไหมคะ
สำคัญมากนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะทำให้พืชเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีนะครับคือถ้าเราขาดการชลประทานหรือว่าไม่พอเพียงแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อในการทำเลือกสู่ไร่นาหรือว่าพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ
ค่ะพอที่นี่นะคะพื้นที่ของอำเภอเขาน้อยนะคะพอมีระบบบ้านภูเขามีความแห้งแล้งนะคะพื้นที่ก็เต็มไปด้วยหินระบบชลประทานก็ยังไม่เข้าถึงเขาบอกว่าต้องใช้น้ำประปานะขุดบ่อนะเป็นการกักเก็บน้ำฝนแทนนะคะเพราะว่าอย่างส่วนใหญ่เขาจะไปปลูกยาสูบกันเยอะเขาบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะปลูกยาสูบได้เพราะว่ายาสูบนี้นะคะต้องการน้ำนะคะน้ำมากเลยนะคะแล้วเขามีวิธีการนะคะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจอย่างพอเพียงเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงแรกนะคะสักประมาณปีพ.ศ. 2549นะคะที่เนินพอกินเนี่ยค่ะเขาเรียกกันนะคะว่าก็มีการจัดตั้งเริ่มพัฒนานะคะการเกษตรนะคะโดยเริ่มนะคะค่อยๆมีการพัฒนาว่าเอ๊ะเราจะเริ่มทำอะไรกันนะคะก็เริ่มกับหน่วยงานหรือก็เป็นชุมชนนะคะร่วมกับวัดร่วมกับอะไรในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของเขาว่าให้เขานะคะเริ่มที่จะมีการเพาะปลูกเริ่มที่จะมีการปรับหน้าดินนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการปลูกนะคะปลูกต้นไม้ที่เขาควรจะเลือกต้นไม้ที่มีความแข็งแรง
ครับ
เป็นไม้ยืนต้นค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกไม้ที่เป็นไม้พืชล้มลุกนี้นะคะแป๊บเดียวใช่ไหมคะคือผลผลิตที่ในการ
มันจะได้ให้ว่าถือถ้าเป็นพวก ต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทนในเรื่องของโรคในเรื่องของความแห้งแล้งได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นพวกไม้ล้มลุกไม้ผัดใบอะไรเงี้ยมันไม่ทนนะครับมันก็จะตายเร็วกว่านะคร
ับ เขาก็เลยเปลี่ยนนะคะเพราะว่าแต่ละชุมชนนี่เขารู้เหมือนว่าเวลาเป็นอะไรที่เป็นวิกฤตเนาะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเขาพยายามที่จะหาอะไรที่จะพลิกฟื้นนะคะชุมชนของเขาให้มีการพัฒนาดีขึ้นถูกไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมองเอ๊ะถ้าเกิดเป็นพืชที่เป็นพืชล้มลุกแป๊บเดียวบางทีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็แทนที่เราจะได้เร็วแต่ว่าการที่เราใช้ระยะเวลาในการทำนี้ค่อนข้างจะลำบากแต่ถ้าเราปลูกพวกไม้ยืนต้นที่ไม้ผลนะคะก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆเนาะใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเขาบอกว่าเหตุผลนะคะที่เขาบอกว่าบ้านเนินพรนี้มีหินประกอบก็คือหินจะเยอะนะคะไม่สามารถที่จะทำการเกษตรอะไรได้นะคะโดยเฉพาะเขาบอกว่าในแต่ละปีที่เขาต้องทำการเกษตรนี้พอมันหินเยอะปุ๋ยก็ต้องใช้เยอะ
ใช่ครับปุ๋ยก็ต้องใช้เยอะที่นี่ว่าในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเยอะๆเนี่ยมันก็มีผลกระทบในหลายด้านนะครับเช่นในด้านของสิ่งแวดล้
อม
นะครับมันก็ทำให้เกิดมลพิษเกิดอะไรต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมดินโดยเฉพาะดินนะครับมันจะเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นพวกเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดต่างๆเนี่ยมันจะมีการบำรุงดินนะครับและอย่างนึงอ่ะไม่ควรปลูกพืชประเภทเดียวกันซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับมันก็จะทำให้แร่ธาตุในดินเนี่ยหดหายไปนะครับ
ค่ะเพราะว่าอาจารย์นี่ทำเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะมีอย่างตัวอย่างเช่นถ้าอย่างที่เคยไปทำงานวิจัยนะครับก็เกษตรกรเนี่ยที่เขาทำพวกปลูกตัวอย่างเช่นปลูกมะม่วงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำเขาก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแทนปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งมันจะลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตได้ค่อนข้างเยอะนะครับลดมลพิษไปได้เยอะนะครับในทางกลับกันนะครับเขาก็จะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลดรายจ่ายจากการที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่ผมไปได้พูดคุยกับเขามา
ค่ะจากที่อาจารย์ไปดูนะคะอย่างเราพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะศูนย์เรียนรู้แบบพอเพียงเรามองว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านนะคะชุมชนแต่ละชุมชนเริ่มให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตเพราะว่าจะได้ราคาคือเวลาเขาขายก็ได้ราคาคือไม่หักต้นทุนอะไรที่ปัจจัยหรือทางด้านทางสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยเอื้อในการผลิตนะคะที่ซานไปเห็นนะคะชาวบ้านเริ่มจะมีการทำปุ๋ยอินทรีย์เองใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านบางทีเราต้องให้แค่ว่านักส่งเสริมเนี่ยลงไปในพื้นที่นะครับไปอบรมให้เขาให้กับเขานะครับเริ่มตั้งแต่นะครับมีอาจจะมีแปลงสาธิตนะครับให้เขาเนี่ยได้ลองทำดูก่อนได้ฝึกดูก่อนนะครับต่อเมื่อถ้ามันได้ผลผลิตดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เขามาดูเนี่ยเขาก็สามารถที่จำไปใช้ในปรับปรุงพื้นที่ของตนเองได้นะครับอย่างตัวอย่างเช่นในจังหวัดหนึ่งนะครับที่ผมไปมาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขายังไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่นะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันจะให้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับลดต้นทุนได้ดีกว่านะครับแต่เมื่อนักส่งเสริมลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการนำปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ไปสาธิตให้ดูนะครับยกตัวอย่างมะม่วงที่ผมพูดไปนะครับก็มันจะมี2แปลงนะครับแปลงแรกนี่คือใช้ปุ๋ยเคมีนะครับอีกแปลงนึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพอสักระยะนึงเนี่ยพอดูผลผลิตแล้วเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนะครับจะได้ผลผลิตที่ดีกว่านะครับแล้วก็ดินเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมในทางกลับกันนะครับในแปลงที่เราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับผลผลิตก็ได้น้อยกว่านะครับต้นมะม่วงเนี่ยมันก็โทรมเร็วนะครับแล้วดินเนี่ยมันจะแข็งกระด้างนะครับไม่ร่วนซุยเหมือนกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทีนี้ว่าชาวบ้านเขาโอเคเขาก็เชื่อกันนะครับแล้วก็เขาก็มาพัฒนานะครับในหมู่บ้านของตนเองนะครับในพื้นที่ของตนเองนะครับได้แล้วมันก็จะทำให้เขาเนี่ยนะครับลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะในเรื่องของผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันนะครับเอานำผลผลิตเนี่ยไปขายให้กับตลาดกลางนะครับคล้ายว่าเป็นการต่อรองในเรื่องของราคาได้อีกด้วยนะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์บอกว่าเขามีการเปรียบเทียบแปลง
ใช่ไ
หมคะแสดงว่าเกษตรกรยุคใหม่เริ่มจะรู้จักวิจัยด้วยตนเองก่อนนะคะเปรียบเทียบว่าเขาใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อะไรเปรียบเทียบแปลง
เป็นอย่างไรแล้วก็จะเห็นผลผลิตแล้วก็ตัวต้นไม้แล้วก็ พื้นดินด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับ
อันนี้เริ่มจากการวิจัยนะคะโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำการวิจัยแล้ว
ใช่
นะว่าเขาจะได้ผลผลิตอะไรยังไงใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วอย่างที่บอกว่าพอเราไปแล้วเกษตรกรเขาเริ่มที่จะมีการชักจูงแล้วบอกว่าเริ่มเป็นมีการจัดตั้งกลุ่ม
เขาจะมีการจัดตั้งกลุ่มก่อนนะครับตอนแรกจริงๆอ่ะยังไม่ได้การจัดตั้งนะครับแต่นี่ว่าพอเห็นผลแล้วเฮ้ยมันดีกว่าเขาก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มเป็นให้ว่าจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเข้ามากลุ่มหนึ่งประมาณมา10 คนนะครับแล้วก็เขาจะมีประธาน1 คนนะครับเป็นแค่ว่าเป็นหมู่เลี้ยหัวแรงหลักนะครับคอยให้คำว่าคอยแนะนำให้กับลูกบ้านหรือว่าอะไรต่างๆนี้นะครับให้ลองทำดูนะครับ
ทำนองว่ามีการตั้งเป็นประธานนะคะเป็นผู้นำนะคะในการที่จะพัฒนากลุ่มถ้าเรามองถึงเป็นกลุ่มเหมือนการจัดตั้งสหกรณ์ไหมคะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะมีการนำสินค้ามาขายมีการพยายามที่จะมีการต่อรองกับ พ่อค้า
คนกลาง
เพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้คือเรามองเห็นว่าเป็นเริ่มลักษณะของสหกรณ์เข้ามาไหมคะ
เพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆการจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนกับการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์แหละครับแต่นี้ว่าถ้าเราจัดตั้งกลุ่มเฉยๆเนี่ยมันจะไม่ต้องจดทะเบียนครับแต่ถ้าเป็นสหกรณ์เนี่ยเขาจะต้องจดทะเบียนนะครับอาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนก็ได้นะครับเขาก็จัดตั้งมาในรูปของวิสาหกิจชุมชนนะครับเขาก็รวมกลุ่มกันในเรื่องของการรวมซื้อนะครับรวมซื้อก็คือว่าหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อวัสดุทางการเกษตรเช่นจอบเสียมต่างๆนะครับหรือยาปราบศัตรูพืชต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะรวมซื้อกันนะครับเพื่อที่สามารถที่จะต่อรองเรื่องของราคาได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือการรวมขายรวมขายก็คือว่าเป็นการรวบรวมผลผลิตนะครับที่เกษตรกรเนี่ยสามารถผลิตได้เช่นมะม่วงนะครับมันถั่วต่างๆนะครับสามารถที่จะรวมขายนะครับให้กับพ่อค้าคนกลางนะครับเพื่อที่จะมาต่อรองราคาให้ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับ
ค่ะไม่เพียงแต่การรวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มนะคะในการต่อรองราคาสินค้า
คร
ับนะแต่มีการรวมการขายถ้าเกิดเขาผลิตสินค้าหรือผลิตสิ่งของต่างๆนะคะที่มีลักษณะเหมือนกันถูกไหมคะเขาเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
รวมตัวใช่
แล้วก็
เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าต่างคนต่างขายอย่างนี้ดีกว่าถ้าต่างคนต่างขายกับการที่เขารวมกันขายเนี่ยรวมกันขายเนี่ยมันจะได้ราคาที่ดีกว่านะครับเราสามารถต่อรองกับพ่อค้าคนกลางหรือว่าคนที่มารับซื้อได้นะครับให้ได้ราคาที่มันสูงขึ้นนะครับ
ก็เหมือนว่าเอ๊ะราคานี้เราไม่พอใจแล้วใช่ไม่พอใจไม่ขาย
เราก็ไม่ขายนะครับ
เขาต่อรองเขาก็จะได้การรวมกลุ่มถึงจะบอกว่ามองสะท้อนว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ชุมชนนะคะเริ่มที่จะมีการทำนะคะปลูกอะไรผลิตอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนกันเราควรจะมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มก่อนเป็นกลุ่มเกษตรกรเราก่อนหรือเดี๋ยวก็หลังจากที่เราได้ผลกำไรเราก็อาจจะจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ก็ได้
มีการจดทะเบียนอะไรใช่ไหมคะมีกฎระเบียบอะไรออกมาเยอะแยะมากมายถูกไหมคะนั่นหมายถึงว่ากฎระเบียบก็คือกฎระเบียบภายในกลุ่มของเราที่จะมีการว่าเออเราควรจะเพิ่มอะไรบ้างถูกไหมคะ
มันก็มอยเรื่องของการรวมหุ้นนะครับการรวมหุ้นการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับในเรื่องของผลผลิตการจะทำเรื่องของบัญชีอะไรต่างๆนะครับ
แต่มองถึงพอบอกว่าเออผลประโยชน์นะจันรู้สึกว่าเวลาที่เราไปทำงานวิจัยแล้วเราเห็นชุมชนนะคะหลายๆชุมชนบอกว่าการที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะปัญหาจะตามมาเยอะมากนะคะอย่างที่มีโอกาสไปที่สวนของคุณลุงสมทรงนะคะทางอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมีผลประโยชน์เข้ามาแล้วนะคะมันจะเป็นอะไรที่มีเกิดความขัดแย้งนะคะ
คือถ้าในบางที่เนี่ยผมก็เคยเจอนะครับถือถ้ามีผลอยู่เข้ามาเกี่ยวข้องเอาละจะเริ่มแบบขัดแย้งกันคนนี้ได้มากได้น้อยอะไรอย่างงี้ชักจะมีปัญหากันแต่ถ้าในบางพื้นที่หรือในจังหวัดเนี่ยเขาจะคุยกันอย่างแบบแฟร์ๆเลยว่าโอเคได้สมมุติได้ผมอยู่มาเท่านี้นะครับเขาจะสรรให้ตรงไหนบ้างนะครับให้ส่วนกลางเท่าไหร่นะครับให้กับสาธารณประโยชน์เท่าไหร่นะครับให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมพุ่นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีกฎระเบียบขั้นตอนที่ควบคุมในเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับ
มีการจัดสรรปันส่วนนะคะให้เห็นกฎกติกากันก่อนว่าใครจะได้รับเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะบอกกันชัดเจนเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือความเป็นความยุติธรรมนะ ความชัดเจนความโปร่งใสนะจะนำมาสู่การจัดตั้งกลุ่มที่ดีนะก่อนที่เราจะ พักแล้วก็ไปสู่กับการว่าเอ๊หลังจากที่เราดูเศรษฐกิจพอเพียงและมีหลายชุมชนที่เขามีการผลิตอะไรต่างๆเข้ามานะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนจะพักเราพูดถึงเศรษฐกิจนะพอเพียงนะคะเอซันก็นึกถึงอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าของคุณนันทินนันทินิดนะคะเขาได้พูดถึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ฟังด้วยค่ะอาจารย์เขาไปสัมภาษณ์นะคนที่ทำงานโรงงานนะคะว่าเขาทำงานโรงงานแล้วเขาจะมีที่พักนะคะของคนงานด้วยนะคะเวลาที่มีที่พักของคนงานเขาจะมีพื้นที่ที่ให้ทำการเกษตรนะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเจอคนงานนะคนหนึ่งนะคะคุณมานพเนี่ยแก้วพากานะคะเขามีการจัดตั้งกลุ่มนะในการปลูกผักนะคะเขาบอกว่าเห็นได้ชัดมากเลยว่าการปลูกผักนี้ทำให้เขาประหยัดนะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะมีค่าใช้จ่ายในการที่ค่าใช้จ่ายในการซื้อของในการมาประกอบนะคะอาหารนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการที่เขาปลูกผักนะคะรับประทานเองนะคะเป็นผักที่ปลอดสารเคมีนะคะและทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะสุขภาพร่างกายอะไรจะแข็งแรงต้องมาจากข้างในนะคะแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกสบายใจนะคะในการที่ทำกิจกรรมอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่โรงงานนะคะเขามีการปลูกผักนะสวนผักนะคะโดยที่เขามีการเริ่มต้นว่าเขาควรจะปลูกผักกินเองลดค่าใช้จ่ายนะมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับความสามัคคีในกลุ่มของคนงานด้วยกันนะคะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกที่เขาตัดสินใจที่จะเริ่มปลูกผักกินนะคะในกลุ่มของเขาเขาบอกว่าเริ่มนั้นเขามองถึงว่าตรงข้ามโรงงานนี้มันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า นะคะเจ้าของก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะกลุ่มของพวกเขาเนี่ยค่ะก็เลยไปขอพื้นที่ว่าขอปลูกผักได้ไหมนะคะโดยที่อาศัยด้วยการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็นำพันธุ์ต่างๆมาจากบ้านก็คือส่วนใหญ่ที่โรงงานนี้ก็จะมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นนะคะอาจารย์นะคะว่ามาจากที่ต่างจังหวัดเขาก็นำพันธุ์ต่างๆเข้ามานะแต่ผักที่เขาปลูกเขาเน้นนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะเป็นแล้วก็ผักยืนต้นซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่ดูแลง่ายแล้วก็คงคือนะคะการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะง่ายนะอย่างเช่นจะเอาตอนแรกเขาก็เริ่มแรกเขาก็มีการจัดตั้งกลุ่มของเขาก่อนเขาก็ปลูกพวกพริกนะคะพวกมะเขือนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดของที่ใช้ประจำวันของเขานะคะแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่เมื่อกี้บอกว่าปลูกไม้ยืนต้นนะคะกับไม้ที่เป็นไม้ที่คงทนไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกกระถินนะคะพวกดอกแคชะอมผักเสี้ยนอย่างนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่กว้างแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ปลูกพวกผักผักบุ้งคะน้ากวางตุ้งนะคะเพราะว่าพื้นที่เป็นดินนี่มีเศษหินอะไรผสมอยู่ค่อนข้างจะเยอะเขาบอกเขาก็มีภูมิปัญญาของเขานะคะอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเขาปลูกพวกผักจีนนะคะต้องใช้ที่ดินนะคะดินต้องเป็นดินดีนะคะแล้วก็ต้องมีทุนนะคะในการมาถมพื้นที่แต่พื้นที่ของเขาก็คือพื้นที่ที่รกร้างนะคะเพียงแต่ถางต้นไม้ออกแค่นั้นเองค่ะอาจารย
์ครับ
นะคะให้เป็นพื้นที่ที่โล่งนะคะแล้วเขาก็เริ่มทำการปลูกนะคะโดยคุณมานพบอกว่าเขารวมกลุ่มกันนะคะในเพื่อนที่อยู่โรงงานนี่แหละค่ะนะทำแปลงผักนะคะทำแปลงผักก่อนนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเรื่อยๆนะจากที่เขาทำที่โรงงานนั้นด้วยนะคะอาจารย์นะรายได้จากโรงงานแล้วก็รายได้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นรายได้จากการขายผักที่เขาปลูกเนี่ยค่ะครั้งแรกบอกว่าจะปลูกไว้ทานรับประทานเดี๋ยวนี้เริ่มละเริ่มมีการก่อตั้งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจนเลยเป็นกลุ่มสมานฉันท์นะคะได้เข้าร่วมโครงการสวนผักคนเมืองด้วยนะคะได้รับงบประมาณด้วยนะคะจากนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะได้รับเงินทุนสนับสนุนแล้วเขาเห็นพื้นที่ที่มีการรกร้างว่างเปล่านะเริ่มที่จะมาทำเริ่มที่จะมาให้ความสนใจว่าเราควรจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้บ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มเป็นการนะคะใช้พื้นที่ข้างๆตึกเนี้ยค่ะก่ออิฐนะสูงประมาณสัก1เมตรกว้าง1เมตรนะคะแล้วก็ยาวตลอดแนวเลยเป็นแปลงแบบแนวยาวนะคะอาจารย์ก็ประมาณสักข้างตึกก็ประมาณ12เมตรนะเป็นแปลงใหญ่นี่ค่ะสามารถที่จะปลูกนะคะผักต่างๆที่รากไม่ลากลึกบ้างนะคะเช่นพื้นที่ข้างตึกบางทีเราเขาก็บอกว่าผักที่เก็บนะคะที่ปลูกนี้ก็สามารถที่จะปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะ อย่างพวกมะเขืออย่างเงี้ยพริกมะเขือใบกะเพรานะคะเขาก็จะแบ่งเป็นกระถางนะคะแล้วก็แต่ละกระถางเขาก็จะมีการที่สำคัญคือเขาทำปุ๋ยเองด้วยนะคะทำปุ๋ยเองใส่ถังไว้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะก็นำภาชนะพวกภาชนะแบบเก่าๆอย่างนี้อาจารย์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเอามาทำปุ๋ยชีวภาพนะคะตรงนี้ก็อุ๊ยแล้วก็เห็นความที่เป็นชัดเจนของการที่เป็นเกษตรกรที่จะยุคใหม่จริงๆสามารถที่จะปรับเปลี่ยนวิกฤตหรือเห็นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะเขาก็มาทำนะคะว่าให้เกิดประโยชน์นะคะพื้นที่ที่เขาใช้เพียง12ตารางเมตรนะคะก็รู้สึกว่าเขาจะมองเห็นความหลากหลายนะคะความหลากหลายของพืชผักนะคะเห็นการเกื้อกูลกันนะคะของพืชผักว่าช่วงนี้นะคะผักชีนะคะผักชีพวกถั่วพูนะคะแล้วก็มะเขือเทศมันก็จะวนเวียนกันไปนะคะเป็นหมุนเวียนเป็นแต่ละครอบนะคะของผลผลิตนะคะว่าผักไหนที่เน้นว่าปลูกนะคะที่ใช้ประจำแล้วก็ต้องทุกวันทุกคนต้องใช้เงินในการซื้อนะคะผักชนิดนี้ก็จะมีแบ่งปลูกนะคะเป็นแปลงๆนะคะแล้วหลังจากที่เขาทำมาเขาก็อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่าทำให้เขาสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะคะผักที่ใช้นะคะที่รับประทานก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าปุ๋ยนะคะเขาผลิตเองเขาทำเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยเขาบอกว่า ทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานนะคะพยายามที่จะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปลูกแล้วก็พอปลูกแล้วเราเห็นนะคะเราก็พยายามจะคิดปรึกษากันว่าเอ๊ะมาวิเคราะห์ว่าเวลาผักมันไม่โตโตแล้วก็ไม่สวยนะคะเราจะทำยังไงชาเหมือนว่าทุกคนก็เริ่มที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะมาร่วมกันนะคะในการใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะว่าพอเรามีกิจกรรมต่างๆนะคะว่าอยากจะปลูกอะไรกิจกรรมสวนผักเรานะคะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคิดร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมหลักนะคะว่าปลูกแล้วนะคะคนงานสามารถที่จะใช้นะคะร่วมกันได้มารับประทานได้ก็คือคนที่จะมารับประทานได้มาใช้ในสวนผักอย่างนี้เขาก็เหมือนว่าให้นะคะเก็บไปเฉพาะที่เราพอทานไม่ใช่แบบเก็บไปเยอะจนเสียเพราะว่าพื้นที่ก็อยู่ข้างโรงงานก็สามารถที่จะเก็บมาได้นะคะเขาบอกว่าการเตรียมนะคะพื้นที่ที่เขาปลูกเขาบอกอันดับแรกเขาบอกเขามีแปลงผักข้างโรงงานกลุ่มก็เริ่มจากนะคะแปลงใหญ่รองพื้นนะคะเขาก็ใส่รองพื้นพวกเศษกิ่งใบไม้ที่เขาเริ่มมีการถางนะคะพวกกาบมะพร้าวนะคะจานแล้วก็พวกดินเปล่าอย่างนี้ก็เริ่มกันมายกแปลงให้สูงนะคะว่าควรจะทำเป็นพาดระหว่างขอบนะคะก็คิดกันนะแล้วอีกสำคัญอย่างหนึ่งการดูแลรักษาเขาบอกว่าเขาเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาบอกว่าสังเกตนะคะว่าผักแต่ละชนิดนะคะเหมาะกับปุ๋ยแบบไหนผักอะไรที่ไม่เหมาะกับปุ๋ยแบบไหนนะคะเช่นนะคะผักบางชนิดไม่เหมาะกับปุ๋ยขี้ไก่นะคะเช่นผักขยงขิงอย่างนี้เพราะว่าใส่ไปแล้วมันจะไหม้เพราะว่ามันร้อนมันเค็มนะคะจานนะคะแล้วจะทำให้ตายในที่สุดแล้วก็ผักไหนที่ควรที่จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะเพราะว่าปุ๋ยคอกที่เรานำมานั้นจะมีความละเอียดมีความหนักนะคะเพราะว่าปุ๋ยที่ได้มาจากคอกโคกระบืออย่างนี้นะคะก็จะมีสารอาหารมากกว่าที่เราเลี้ยงบางทีสัตว์ที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงนี้ก็เป็นเกษตรอินทรีย์อย่างหน
ึ่
งเพราะว่าถ้าเกิดเรามาให้แต่อาหารเม็ดอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
ต้องบอกปล่อยให้มันแบบหากินเองบ้างนะครับให้มันไปกินพืชกินอะไรต่างๆนะครับตามธรรมชาติของมัน
อันนี้คือการดูแลรักษาแล้วเขาก็พูดถึงว่าการเพาะกล้าก็เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องเสียเวลาในการนะคะเพาะต้นกล้ามากนักนะคะก็คือโรยก็คือไม่ได้แบบว่าคิดว่าต้องเป็นแบบธุรกิจที่เยอะมากเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เมล็ดพันธุ์ต่างๆเขาก็สามารถที่จะเก็บไว้สมมติว่าปีนี้เขาปลูกรุ่นต่อไปเขาเก็บไว้ได้นะการดูแลรักษาก็ง่ายมากเลยไม่ต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็อยู่ข้างๆตึกนี่ข้างตึกที่ทำงานเอง
ก็คือใช้ฝนจากอะไรจากหลังคาข้างตึกนะครับมาลงมาเป็นน้ำนะครับ
เพราะว่าถ้าเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถนี่ฝนก็จากหลังคาเลยก็โปรยมาแล้วก็การเก็บผักเหมือนกันพวกคะน้านี่เขาถอนทั้งต้นเลยนะคะเพราะถ้าตัดเป็นเฉพาะยอดไปมันจะแตกใบช้ามากเขาบอกงี
้
ทำให้เสียพื้นที่ที่จะปลูกผักชนิดอื่นนะแต่นะผักบางชนิดนะพวกกะเพราโหระพาตั้งโอนี่สามารถเก็บยอดไปได้นะคะเพราะมันจะแตกเร็วมากก็คือความเขาเรียกอะไรความเหมาะสมของสภาพนะของผักแต่ละชนิดนะคะความเจริญเติบโตก็ไม่เหมือนกันความต้องการอะไรก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอาจารย์ทำให้เขาพยายามที่จะเหมือนอย่างที่บอกว่าเขามีการทดลองนะคะสังเกตนะคะจากของเขาเองว่าสามารถที่จะทำได้ยังไงนะคะแล้วทุกๆสัปดาห์ควรจะเติมดินไปไหมนะคะถ้าเกิดดินลดนี้ก็เกิดแต่เขาบอกว่าปัญหาที่พบก็คือข้างๆโรงงานค่ะอาจารย์จะมีสุนัขเยอะมาก อย่างที่บอกมันจะซนไปเรื่อยๆใช่ไหม
มาคุยเขี่ยมาแคะเล็มมากินไอ้พืชผักที่เราปลูกไว้นะครับเสียหาย
ค่ะ
นะครับ
บางทีเราจะพัฒนาอย่างนี้แล้วนะคะว่าให้เกิดนะคะความยั่งยืนของเศรษฐกิจนี้เป็นยังไงอันนี้ก็คือเริ่มจากนะคะการปลูกผักนะคะข้างโรงงานแล้วก็เป็นเห็นเป็นเศรษฐกิจนะคะพอเพียงอีกแบบนึงสามารถที่จะสร้างได้อีกแบบนึงเพิ่มรายได้ของเราได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
แล้ววันนี้อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปดูไปเห็นอะไรมาที่จะเล่าเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจพอเพียงคะ
ครับในสิ่งที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างหนึ่งนะครับก็คือปาล์มน้ำมันนะครับไอ้ซึ่งไอ้ปาล์มน้ำมันตัวนี้นะครับแต่ก่อนมันคงอาจไม่มีค่าใดๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับไอ้ปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นพืชมหัศจรรย์พืชหนึ่งนะครับที่มันสามารถที่จะปลูกได้ครั้งเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปได้นานค่อนข้างนานนะครับเป็น10 ปีเลยนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยแล้วเนี่ยนะครับโลกของการเกษตรการเพาะปลูกเนี่ยนะครับมันจะมีการแบ่งพืชออกเป็น2 กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นพืชที่มีอายุปีเดียวนะครับก็คือว่ามันเริ่มตั้งแต่งอกขึ้นมาปุ๊บแล้วออกผลผลิตออกมาเลยแล้วก็ตายในที่สุดก็คือ1 ครอปนั่นคือ1 ฤดูกาลนะครับแต่อีกพันธุ์พืชอีกประเภทนึงก็คือว่าปลูกมาครั้งเดียวนะครับก็คือว่ามันเป็นพืชที่มีอายุยืนหลายๆปีนะครับยกตัวอย่างก็คือปาล์มน้ำมันที่ผมพูดไปในตอนแรกนะครับมันเป็นพืชที่มีการสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับมีอายุค่อนข้างนานนะครับหลายๆปีนะครับซึ่งจากการวิจัยนะครับพบว่านะครับไอ้พืชประเภทนี้นะครับเขาจะปลูกกันมากที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับบางประเทศเนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับปาล์มน้ำมันเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับที่มีการปลูกพืชกันทั่วไปนะครับโดยที่เขาจะอาศัยเมล็ดนะครับแล้วก็หรือว่าขยายพันธุ์พืชออกมาขยายพันธุ์ออกมาโดยใช้เมล็ดเนี่ยแล้วก็นำไปผสมอีกต่อหนึ่งนะครับหรือว่าลูกผสมนะครับอาจใช้เวลาประมาณ8 ถึง 12 ปีนะครับพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะย้ายนะครับไปอยู่ที่ร่องสวนนะครับซึ่งแต่ละสวนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีจำนวนผลผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเนี่ยผลประโยชน์มหาศาลนะครับแก่เจ้าของที่ปลูกนะครับทีนี้ว่าไอ้ปาล์มน้ำมันเนี่ยนะครับเราจะปลูกกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ลองพูดคุยนะครับเรื่องปาล์มน้ำมัน
ค่ะ
นะครับ
ปาล์มน้ำมันนะคะเป็นพืชเขาบอกว่าที่ปลูกง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคะว่าเพราะว่าในการดูแลรักษานะคะธรรมดามันก็ไม่ค่อยมีศัตรูอะไรมารบกวนนะคะอาจารย์เพราะว่าจัดเป็นพืชที่มีต้นทุนในการผลิตต่ำนะคะผลผลิตที่ได้จากปาล์มนี้น้ำมันก็คือปาล์มน้ำมันเป็นหลักก็คือน้ำมัน
คือใช่หลักๆคือไอ้ตัวนี้มันจะเป็นน้ำมันก่อนเป็นหลักเลยนะครับ
ค่ะซึ่งนะคะมันจะได้มาจากส่วนของเปลือกนะคะแล้วเนื้อในเมล็ดหรือแม้แต่ทลายเปล่านะคะบางทีเรามองเห็นทลายเอ๊ะบางคนยังไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าม
ันคงไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขาจะทิ้งได้แต่หารู้ไหมไอ้ตัวปะไอ้ตัวทลายเนี่ยมันก็ยังมีน้ำมันอยู
่ใช่ยังมีน้ำมันอยู่ค่ะแล้วก็ต้นปาล์มน้ำมันนะคะแต่ละต้นโดยทั่วไปจะมีช่อดอกนะช่อดอกก็แบ่งเป็นดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนะคะอยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็จะแต่ละช่อก็จะแยกนะคะช่อดอกออกไปนะคะไม่เหมือนกันด้วยนะคะทำให้โอกาสการให้ผลผลิตนะคะที่เป็นดอกตัวเมียในพื้นที่การปลูกนะคะทั้งที่แต่ละที่นี่อาจจะมีความนะคะต่ำน้อยกันแต่ละเฉลี่ยคือไม่เหมือนกันนะแต่ละส่วนก็ได้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับแล้วมันคือบางทีมันก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยภาคใต้จะปลูกกันเดี๋ยวนี้ภาคใต้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ภาคอีสานก็ปลูกกันเยอะนะครับสำหรับปาล์มนะครับ
บางศรีสะเกษปลูกกันเริ่มปลูกแล้วนะคะอาจารย
์
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปาล์มน้ำมันไม่ใช่แต่นะคะที่ว่าทางประเทศต่างประเทศพวกมาเลเซียอินโดนีเซียที่เขาปลูกกันอย่างจริงจังเลยเป็นล่ำเป็นสันเลยอาจารย์เพราะว่ารัฐบาลเขา
ให้การสนับสนุน
เต็มที่เลยใช่ไหมคะเขาให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วเขาปลูกมานานแล้วนะคะอาจารย์
คือเขาแบบแค่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญแล้วว่าเฮ้ยเขาจะปลูกยังไงมีกรรมวิธีในการปลูกยังไงเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตที่ต่อไร่เนี่ยสูงสุดนะครับ
แต่ว่าทางไทยเรานะคะประเทศไทยเราเพิ่งที่จะมาเริ่มปลูกนะคะได้สักประมาณพื้นที่เท่าไหร่คะจ๊ะ
ประมาณ3-4 ล้านไร่นะครับก็คือไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับ
อ๋อเริ่มที่จะปลูกไม่เยอะเพราะว่าในการสนับสนุนของหน่วยงานก็ยังไม่ได
้ยังไม่เรียกว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนนะบางทีแบบยังคือภาครัฐเนี่ยเขายังไม่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับก็ยังขาดแคลนเรื่องของเทคโนโลยีงบประมาณต่างๆนะครับ
ค่ะในส่วนของพันธุ์ถ้าพูดถึงพันธุ์ปาล์มนะคะอาจารย
์ครับ
พันธุ์นี้ส่วนใหญ่เราก็คือเอามาจากไหนคะอาจารย
์ส่วนใหญ่นี้จะเป็นการนำมาจากต่างประเทศนะครับต่างประเทศนะครับที่จะนำ
มาจากต่างประเทศ
ใช่ครับ
เป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ประเทศไหนที่ปลูกเยอะก็มีอินโดนีเซียใช่ไหมอาจารย์มาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศเราเริ่มที่จะมีการปลูกพื้นที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ
ครับ
โดยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้พื้นที่การปลูกของภาคไหนของเราเยอะคะอาจารย์
คือภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เขาจะปลูกกันมาค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีภาคอื่นๆเนี่ยที่เขาจะเริ่มทยอยปลูกกันมาเรื่อยๆอย่างเช่นภาคอีสานของเรา
ค่ะครับแล้วก็เห็นบอกว่าทางเหนือก็มีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับทางเหนือนี่ก็เขาตอนนี้กำลังเริ่มที่จะวิจัยในการเพาะปลูกก็โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ดำเนินการวิจัยนะครับเป็นโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการปลูก พืชน้ำมันและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานจากพืชแบบครบวงจรนะครับในพื้นที่ภาคเหนือน
ะ
ครับซีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานนะครับสนพ.นะครับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะครับ
ตอนนี้ก็ทางภาครัฐก็เริ่มเข้ามานะคะมีบทบาท
สนับสนุนนะครับ
เริ่มที่จะมาให้ปัจจุบันนี้ก็คือชาวสวนนี่ก็สามารถที่ปลูกในภาคต่างๆได
้
แทบจะทั้ง
เกือบจะทั้งประเทศแล้วนะครับตอนคือถ้าภาคไหนนี่ยังไม่ปลูกเขาจะเริ่มทำงานวิจัยก่อนอย่างภาคเหนือเนี่ยเขาเริ่มแบบทำวิจัยแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันจะต้องทำยังไงบ้างพอได้ผลการวิจัยมาปุ๊บเขาก็จะลงพื้นที่ปลูกเลยนะครับ
ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าภาคเหนือเริ่มที่จะมีทำการวิจัยนะคะต้องศึกษาวิจัยอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบเพราะว่าผลผลิตบางครั้งที่เราได้มาแต่ละครั้งก็ยังได้ไม่เท่าที่ควรนะคะจากที่เราเห็นว่าแต่ละปีแต่ละพื้นที่นะคะของการทำการเกษตรนะคะปาล์มน้ำมันนี้เริ่มที่จะมีการเข้ามาปลูกนะคะเรายังบอกว่าตอนนี้รัฐยังไม่ได้ส่งเสริม 100% นะคะแต่นะคะชาวบ้านนะเกษตรกรของเราเริ่มที่จะหันมาให้ความสำคัญกับปาล์มน้ำมันเพราะสามารถที่จะทำน้ำมันได้นะคะผลิตน้ำมันได้แล้วก็อีกต่างๆหลายนะคะหลากหลายนะที่สามารถที่นำเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้ได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะดูว่าผลผลิตของปาล์มน้ำมันนะคะให้แก่เกษตรกรจะมากน้อยแค่ไหนแล้วปาล์มน้ำมันใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วนนะคะในการอุปโภคบริโภคของเรามากน้อยยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีก
ช่วงสุดท้าย
ใช่ใช่ค่ะ
ไปฟังเอง
ค
่
ะ
พูดนะครับเดี๋ยวก็มาพบกันนะครับ
อยากให้
เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าการทำปาล์มน้ำมันนะคะเริ่มที่จะให้ผลผลิตกับนะคะชาวเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากสายพันธุ์นะสภาพแวดล้อมในดินฟ้าอากาศนะการจัดการของชาวสวนก็มีส่วนสำคัญใช่ไหมคะอาจารย
์ถ้ามองในเรื่องของสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาปลูกนะครับเราก็ต้องมีการทดสอบก่อนนะครับซึ่งทีนี้ว่าเราก็ต้องมองเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับโครงสร้างของดินนะครับปริมาณแล้วก็ปริมาณฝนอุณหภูมิความชื้นต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่จะสามารถที่จะมาจัดการนะครับในเรื่องของการปลูกได้นะครับอีกทั้งชาวสวนเนี่ยเขาก็ต้องให้ความใส่ใจนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องการใส่ปุ๋ยก็ดีนะครับการกำจัดวัชพืชการดูแลรักษานะครับและที่สำคัญเลยนะครับสำคัญมากคือว่าการให้น้ำนะครับเพราะชอบมองว่านะครับถ้าในพื้นที่ที่มีการปลูกใหม่ๆเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแก่การปลูกปาล์มน้ำมันนะครับเราก็ต้องคล้ายๆว่าลดน้ำเยอะๆนะครับ
ให้น้ำหน่อย
ใ
ช่ไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในระบบน้ำเพราะว่าแรกๆที่เกิดจากการปลูกนี้ควรที่จะให้นะน้ำหรือให้เขาสามารถที่ปรับสภาพของเขาเองได้ใช่ไหมครับ
คือในพื้นที่ใหม่บางทีแบบดินยังไม่ชุ่มชื้นไงอาจารย์ใช่ไหมครับเราจะมัวรอฝนฟ้าอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องหมั่นใส่ใจเรื่องของการให้น้ำเยอะๆนะครับ
แล้วหมั่นใส่ใจการให้น้ำเยอะๆแล้วผลผลิตที่ได้จากปาล์มน้ำมันนะคะอาจารย์หลักๆนี้มันคืออะไรคะ
ครับผลผลิตหลักๆนี่คือมันจะเป็นน้ำมันนะครับที่มีอยู่ในตัวผลมันอ่ะหรือว่าส่วนเปลือกก็ได้นะครับแล้วก็เมล็ดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะไปผลิตเป็นพลังงานชีวมวลนะครับที่มันจะมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการใช้เป็นเชื้อเพลิงนะครับในการให้ความร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับน้ำเสียจากกระบวนการของโรงงานเนี่ยสกัดน้ำมันแล้วเนี่ยสามารถทำเป็นไบโอดีเซลก็ได้นะครับก็คือไบโอแก๊สนั่นเองนะครับที่นี้ว่ามันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับและอย่างนึงอ่ะมันจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับการนำทลายเปล่าเนี่ยไปเป็นพลังงานชีวมวลเนี่ยสามารถผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยนะครับหรือเอาแก๊สไปปั่นไฟฟ้านะครับนอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้วนี่นะครับยังสามารถที่จะไปเคลมคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วยนะครับก็คือแค่ว่ากำไร2ต่อเลยนะครับในส่วนของกากนะครับหลังจากที่เอาน้ำมันออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้เป็นอาหารสัตว์ก็ได้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นผลพลอยได้นะครับที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับจากโรงงานที่สกัดปาล์มน้ำมันนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับโดยเฉพาะในการปลูกพื้นที่นะครับในภาคใต้นี่นะครับเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมากนะครับโอกาสในการที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็น้อยนะครับเพราะว่าในช่วงแรกที่มีการปลูก3ปีแรกเนี่ยรายได้เนี่ยยังไม่ค่อยมากนะครับแต่พอเข้าปีที่4ปีที่5ปีที่6แล้วนี่นะครับผลผลิตมันก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับใบปาล์มนะครับใบปาล์มนี่นะครับสามารถที่จะนำมาสกัดเป็นพลังงานชีวมวลก็ได้นะครับหรือว่าทำปุ๋ยก็ได้นะครับโดยอาจจะใช้คลุมดินนะครับเพราะว่าใบเนี่ยมันก็มีประโยชน์ก็คือไปคลุมดินนะครับเพื่อให้พื้นดินตรงที่เราปลูกเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนะครับสามารถนี่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์กับสัตว์บางประเภทเช่นแพะนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับใบปาล์ม
เราจะเห็นว่าจากผลผลิตที่ได้นะคะจากการดูแลรักษานะสิ่งต่างๆเหล่านี้น้ำมันปาล์มใช้ประโยชน์ถ้าจะครบถ้วนเลยในการนะคะอุปโภคบริโภคด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันที่สกัดออกจากโรงงานนะคะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะรู้จักกันแล้วนะคะการนำนะคะนำน้ำมันนะคะมาเป็นน้ำมันพืชนะคะลงกระทะเข้าครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็นอกจากการที่เราจะน้ำมันปาล์มนะไปทำอะไรได้บ้างคะมีอะไรคะ
ถ้าเป็นนมข้นนะครับเนยเทียมครีมเทียมหรือเลือดที่คุณก็คือฟอสเฟตที่ทานกับกาแฟน
ะ
ครับไอศครีมนะครับแล้วก็อื่นอีกเยอะแยะ
ค่ะเพราะว่าการเอาน้ำปาล์มน้ำมันนะคะไปทำพวกผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนี้นะคะก็เริ่มจะเป็นกระแสที่บอกว่าเริ่มที่จะฮิตเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าในอนาคตการทำไบโอดีเซลนะคะถึงแม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบนะคะจะมีราคาแตกต่างจากน้ำมันดีเซลที่ขายอยู่นะ ก็จะทำให้ไบโอดีเซลนี้มีปัญหาแต่เชื่อนะคะอาจารย์ว่าในอนาคตต้องมีการนำเอาปาล์มน้ำมันนี่ไปทำไบโอดีเซลอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าน้ำมันพืช นะคะอื่นๆยิ่งมีความแตกต่างมากกว่าน้ำมันปาล์มนะคะอย่างมากทั้งนะคะที่สำคัญที่สุดคือในด้านเลยคะอาจารย์
ราคา
แล้วก็
ปริมาณนะครับที่ผลผลิตต่อพื้นที่เนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าน
ี่ที่เห็นเด่นชัดเลยจากน้ำมันพืชนะคะน้ำมันทั่วไปเพราะว่าน้ำมันปาล์มเขาบอกว่าราคาเนี่ยจะให้ความแตกต่างเลยแล้วก็น้ำมันปาล์มนะคะในโครงการต่างๆที่เขานำโครงการพวกไบโอดีเซลนะคะของเรามาใช้ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าในเรื่องราคานะคะการควบคุมราคาความต้องการการบริโภคนะคะในรูปแบบของนะคะน้ำมันพืช นี้มันก็มีการสะดุดบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเลยน้ำมันพืชขาดตลาด
ที่ผ่านมาสัก2เดือนที่แล้วก็บางขวดนี่ขวดละ55บาทแพงมาก
ไม่น่าเชื่อนะคะว่า
พอดีช่วงนั้นมันแค่ว่ามันขาดแคลนด้วยนะครับดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายนะครับทำให้ราคาค่อนข้างสูงนะครับ
ค่ะแล้วในหลักความเป็นจริงแล้วนะคะเรื่องของน้ำมันรถยนต์กับน้ำมันพืชของคนที่ใช้เนี่ยดูให้ละเอียดว่ามันไม่น่าจะเกิดจากปาล์มน้ำมันที่นำไปใช้พลังงานทดแทนอย่างเดียวนะคะอาจารย
์
แต่มันน่าจะเป็นเรื่องของนะผลประโยชน์ด้วยนะคะว่าเอ๊ะน้ำมันปาล์มที่เราผลิตได้ในไทยนั้นทางรัฐนะคะได้มีการให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือเปล่านะว่าต่อไปปาล์มน้ำมันเราจะนำไบโอดีเซลเข้ามาใช้ด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องเข้าสู่ระบบของการนะคะติดตามตรวจสอบว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำไปสู่การพัฒนาได้ไหมนะคะว่ามันสามารถที่เข้ามาแทนนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคได้ไหมคนเริ่มจะให้ความสำคัญเริ่มที่จะให้ความสนใจในการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้นไหมนะคะอาจารย
์
อย่างที่อาจารย์รู้ว่าช่วงนี้นะคะจากทางใต้นะคะที่เขาเริ่มมีการผลิตกันปลูกกันนะคะทางภาคอีสานก็เริ่มมาเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เริ่มมีการเพาะปลูกกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเขาได้พันธุ์จากภาคใต้เนี่ยขึ้นไปปลูกทางภาคอีสานน
ะ
ครับก็ผลผลิตนี่ก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับสำหรับเกษตรกรที่เขานำพันธุ์ปาล์มเนี่ยไปปลูกนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงแรกๆในการที่ปลูกปาล์มนะคะเริ่มที่อาจารย์บอกว่าเราควรจะให้ความใส่ใจเอาใจใส่ดูแล
ค
ือเรื่องการดูแลระบบน้ำหน่อย
น้ำสำคัญมากเพราะว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนไม่ตกเหมือนภาคใต้นะครับมันก็จะแห้งแล้งฉะนั้นในพื้นที่ใหม่ๆที่มีการเพาะปลูกเนี่ยนะครับเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของการชลประทานนี่คือระบบน้ำเองนะครับควรจะหมั่นเพราะว่าพวกนี้มันจะชอบน้ำนะครับเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการต่างๆนะครับในเรื่องของปุ๋ยนะครับที่เราต้องใส่ว่าเราควรจะใส่ปุ๋ยประเภทไหนสูตรยังไงอะไรเท่าไหร่ต่อไร่นะครับและอย่างนึงเราจะต้องมีการจัดการในเรื่องของคนนะครับที่เขาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการผลิตปาล์มนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกษตรกรทุกรายนะครับเมื่อเราได้ผลผลิตแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องของตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับโดยตลาดรถยนต์นะครับที่เขาจะต้องใช้ไอ้ตัวยางเนี่ยหรือว่าปาล์มเนี่ยนะครับเขาต้องใช้นะครับทีนี้ว่าถ้าเรามองเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับไอ้ตัวผลปาล์มนี่นะครับมันก็แปรรูปได้หลายชนิดนะครับเป็นรูปน้ำมันนะครับที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปนะครับกากน้ำมันเนี่ยนะครับก็ใช้แปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนะครับหรือบางทีเนี่ยตามตลาดทั่วไปเขายังมีการรับซื้อเลยนะครับน้ำมันที่ใช้แล้ว
น้ำมันเก่า
น้ำมันเก่าใช้แล้วเขาก็ขอรับซื้อไปนะครับ
ค่ะค่ะอาจารย์คะจากที่เราเห็นนะคะต่างๆวันนี้เราได้พูดถึงนะคะการเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจนโยงมาสู่นะคะเดี๋ยวนี้เกษตรกรเริ่มที่จะมีการประยุกต์ใช้นะคะพัฒนาในการเพาะปลูกมาปลูกปาล์มน้ำมันนะสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เราเริ่มเห็นกระบวนการของเกษตรกรยุคใหม่เริ่มจะมีวิถีชีวิตที่มีการพัฒนาก้าวไกลนะคะแล้วจะบอกอีก ครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าเกิดนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีพยายามช่วยนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนมีการถ่ายทอดนะก็จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หวังว่านะคะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยกับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการนะของเรานะคะถ้าเกิดนะคะนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยสามารถนะเขียนนะคะมาติชมรายการหรืออยากจะมาเสนอแนะกับรายการของเราได้นะคะส่งตรงถึงอาจารย์ได้เลยนะคะอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารนะคะสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์นะคะ11120นะคะโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเรานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย
์ค่
ะ
หัวใจที่โน้มควรชา